Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning 1-sentyabr holatiga ko'ra 34 milliard 79.9 million dollarni tashkil etdi. Bu avgust oyiga nisbatan 527.4 million dollarga kam. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Zaxiralar tarkibidagi oltinning fizik qoldig'i 12.3 million troy unsiyani tashkil qilmoqda. Uning moliyaviy qiymati 21.78.6 million dollardan 21.1.9 million dollarga kamaygan. Xorijiy valyutalardagi zaxira aktivlari 12.47 milliard dollardan 12.44 milliard dollarga kamaygan. Xalqaro zaxiralar, xorijiy valyuta mablag'lari, maxsus qarz olish huquqi, xalqaro valyuta jamg'armasidagi zaxira pozitsiyasi va oltindan iborat. Xorij valyutasi asosan banklarda saqlanadigan naqd pullarni o'z ichiga oladi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2022 yil boshidan 1.106 milliard dollarga yoki 3% kamaydi. Bunda oltin narxining yil boshidagi 1799.25 dollardan 1712.40 dollargacha pasayishining ta'siri 1.107 milliard dollarni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.